rigtig hjertelig velkommen til freden, og rigtig hjertelig velkommen til...
De hjælpsomme engle.
Ja, den hjælpsomme engel der.
Og den rigtig hjælpsomme engel der. Ja. Jamen altså, er det ikke bare egentlig, at vi siger, at det er dejligt, at vi er her? Altså ja, vi var her i forvejen, men det var også dejligt, men det er dejligt at se så mange glade, dejlige ansigter. Og at vi egentlig bare starter med at sige på forhånd tak for nogle dejlige timer sammen, hvor vi prøver at se, så ser vi, hvad der sker. Og jeg ved, at når Rikke er i rummet, så sker der altid nogle meget magiske ting. Og så prøver vi at se, om vi kan svare på nogle spørgsmål.
Vi har faktisk jo fået spørgsmålene forinden, og det er jo virkelig dejligt, så vi har kunnet orkestrere det, og vi ved, at jer, der sidder her, I har stillet nogle virkelig, virkelig gode, nærværende spørgsmål og sårbare spørgsmål. Så dem vil vi selvfølgelig besvare som de hjælpsomme engle. Vi skal starte ud med en meditation,
ja, det tænker jeg, du skal...
så vi får samlet energien, og I skal blot sætte jer godt til rette. Ha' jeres fødder i gulvet, luk jeres øjne, og så tag en dyb, dyb indånding ind igennem din næse. Pust langsomt ud igennem din mund. Endnu en dyb og bred indånding. Og i næste udånding, så giv slip. Pust ud og giv slip på alt det, som du ikke har brug for længere. Tillad dig at sætte dig selv fri for det, som måtte fylde, støje, larm. Så indstil dig på, at du lige om lidt skal til at blinke dine øjne åbne. Og vende tilbage til de hjælpsomme engle i taknemmelighed og i kærlighed og i hengivenhed til hver en sammen. Vil du ikke tage et af de første af de her fantastiske spørgsmål?
Jo, det vil jeg. Altså, der er jo mange af dem, som jeg rigtig synes er spændende. Men altså, jeg har noget med, der er en, der handler om verdenssituationen.
Ja, den tager vi først.
Skal vi ikke tage den?
Jo, synes jeg også er virkelig spændende.
Læs lige op, og der er meget, vi skal sige.
Ja.
Og spørgsmålet, det lyder, jeg fokuserer på taknemmelighed og fylder mit liv med glæde gennem yoga og meditation. Men jeg har svært ved at ignorere verdenssituationen med krige og konflikter. Jeg ønsker ikke at være naiv, men heller ikke at bekymre mig unødigt. Hvordan forholder I jer til verdens problemer, og hvordan kan jeg finde en balance mellem at være informeret og bevare min ro?
Vildt godt spørgsmål.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
Det første, som jeg fornemmer med det her virkelig gode spørgsmål, det er, at det er jo et universelt dilemma, som vi alle sammen står i. At vi på den ene side er i en verden lige nu, som... er grusom. Den er ikke mere grusom, end den har været.
Nej.
Den er bare eksponeret, smasket op i vores ansigter, fordi vi er på alle de her medier konstant og hele tiden. Og der er ikke noget filter. Så derfor så føles det meget mere grusomt og meget mere omfattende, end det som sådan har været før. Og det får mig altså sådan lige til at bringe vores opmærksomhed tilbage til vores evolution af mennesket, for lige at sætte det der grusomhed bare lige sådan lidt i en slags erindring, fordi i dag er der trods alt ikke sådan, at kvinder, de bliver slået
med en kølle og,
kølle og hængt op. Det er ikke sådan, at hele landsbyer, der tager man bare og river skalpellen af børnene. Så den her grusomhed, som vi har set mennesket har udført tidligere, hervet men på sådan en absurd voldsom
vikingeherre.
Bestialsk og voldsom måde. Det skal vi altså lige huske, det har altså været der. Ikke? Så ja, vores verden er grusom lige nu, men der er faktisk også utrolig meget forbedring. Der er utrolig meget evolution. Der er faktisk virkelig, virkelig mange, mange, mange mennesker, som opfører sig utrolig meget bedre, end der har været i vores historie. Ja. Så det synes jeg også, at vi meget gerne må rette vores opmærksomhed på. Faktisk var utrolig meget næstekærlighed, omsorg, handling, velgørenhed, hjælp, støtte, steder, man kan søge hen, nødhjælpspakker, der bliver sendt ud, inden at der overhovedet er sket en katastrofe. Altså, hvor meget hjælp der faktisk er. Og det synes jeg i hvert fald kan hjælpe til at stadigvæk orientere sig om, hvor forfærdeligt, men også give os noget håb, noget lys, noget optimisme, og selv have noget overskud energi til at hjælpe dem, vi kan. Mm. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Og jeg tror faktisk, at vores menneskelige natur er sådan, at vi får det faktisk meget bedre, hvis vi synes, vi gør noget for at hjælpe nogen. Så mit svar til dig, der spørger om det her gode, er, at den taknemmelighed, du fylder dig med, din glæde ved yoga og meditation, super godt. Lad den glæde og den taknemmelighed stråle ud og del ud af den. Vær generøs også med den til andre.
I den moderne verden som vores, netop som du siger, med, hvor vi får så mange informationer hele tiden om alt, hvad der sker. Der er en bro, der er gået i stykker i Bangladesh. Jeg ved ikke, det er også ligegyldigt, hvor det er. Ikke? Og der er døde nogle mennesker i en busulykke i Uzbekistan eller et eller andet. Så ved vi det. Det vidste vi ikke i gamle dage. Nu ved vi alt. Vores hjerne er slet ikke gearet til at kunne rumme al den smerte. Og derfor så tror jeg nogle gange, vi tænker, at hvis vi ligesom siger, jeg vil gerne have mig frabedt at deltage. Jeg vil for eksempel ikke starte min dag med at tjekke nyheder. Så er der nogle af os, der føler, at så stikker vi hovedet i busken, eller stikker af, eller vi ikke kan rumme verdens smerte. Det er helt okay. For det første, så løber smerten ikke nogen steder. Fordi der er en dag, vi lige holder fri og siger, jeg behøver ikke at læse nyheder. Jeg behøver ikke at vide, hvor mange børn, der er døde i Gaza. Lige i dag holder jeg fri. Det er ikke at stikke af. Det er ikke at snyde. Det gør hverken, dybest set hverken fra eller til. Men nogle gange, så kan vi tro, at vores deltagelse i smerte afhjælper smerten. Og jeg vil faktisk næsten sige modsat. Fordi hvis vi bliver for svækket, hvis vi vågner op om morgenen og tjekker vores mobiltelefon og oplever, at der er sket noget helt forfærdeligt, så er vi allerede svækket. Og så har vi faktisk færre kræfter til at gå ud i verden og gøre godt og hjælpe. Så man må godt sige, jeg sidder lige over, jeg venter til kl. 12 med at læse, hvad der er sket af forfærdelige ting, eller også lader helt være. Det er okay. Det var den ene ting, jeg ville sige. Og den anden ting, det er, at vores hjerner er indrettet til at hele tiden at holde øje med, hvad der er forfærdeligt. Det er vores overlevelse. Det er jo evolution. Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Altså, det tager mange tusind år for hjernen, og ligesom, altså, det tager meget lang tid, inden vi er omprogrammeret. Så derfor så skal vi faktisk have et lille beredskab, der hedder, jeg afstår egentlig fra at gå hen til alt det dårlige hele tiden. Jeg afstår fra det, ikke fordi jeg er doven, og ikke fordi jeg ikke gider, og ikke fordi jeg ikke vil tage et ansvar, men faktisk af den modsatte grund, fordi jeg gerne vil tage et ansvar. Jeg vil gerne være stærk, og jeg svækker mig selv på den anden måde. Så det er ikke at snyde, og det er ikke at være ligeglad, og det er ikke at være doven, og det er ikke at tage ansvar for, men jeg vil bare sige, man har ikke ansvar for den bro, der er presset sammen i Bangladesh. Så når I vågner op om morgenen og læser om den bro, så er det ikke jeres ansvar. Men det betyder ikke, at man ikke godt kan sende nogle penge, eller gå ud og hjælpe nogen, der er lige ved siden af en, eller hjælpe en gammel dame over gaden, eller tale pænt til nogle børn, for eksempel måske ens egne også, det kunne det også være. Det er ikke at være første verdens luddoven, privilegieblind. Og jeg vil sige, at der er kommet så mange ord i løbet af de sidste 5-10 år omkring, og især hvis man bor i den her del af verden og har en bestemt hudfarve, så er der nærmest installeret en meget stor skyld. Det handler om magt, det handler om politik, det handler om nogle andre ting. Jeg vil sige, hvis man kan, så prøv at afinstallere. simpelthen, altså, og det man behøver ikke at stå og sige, ja, det er ikke min skyld. Noget. Det behøver man ikke, men man kan afinstallere den i sig selv og sige, jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg velsigner, og jeg tænker og gode tanker, jeg sender nogle penge, og jeg tænder et lys. Men hvis man internaliserer den skyld, så er man faktisk dårligere i stand til at være med til at gøre verden til et bedre sted. Man er dårligere til at hjælpe de mennesker, der er tæt på en, ens børn og ens mand og ens kone og ens de børn, man underviser i en skole. Så jeg vil sige, det synes jeg faktisk, at måske, at når man sidder og mediterer og dyrker yoga og gør alt det gode og fylder sig selv op, med det gør man noget godt for verden.
Ja. Giver det ikke mening? Og dig, der har stillet spørgsmålet, jeg håber, at du vil bruge din balance med den taknemmelighed på også at sende taknemmelighed for, at der er fred, og lægge mærke til alle de steder, der er fred. Trods alt, selvom jeg ved, at vi har mange krige, så er der virkelig mange steder, der også er fred.
Ja, men der var flere før. Men det ved vi bare
ikke.
Og der var mange flere mennesker, der sultede.
Og døde, før, og blev mishandlet og misrygtet.
Kvinder døde i barselsseng og blev brændt på bål. Der skete mange dumme ting i gamle dage. Der sker også mange dumme ting nu, men forholdsmæssigt går det faktisk den rigtige vej. Det er bare ikke, det er bare ikke sådan, det ser ud.
Men det var ikke sådan, at nyhederne måske sælger det.
Det sælger ikke. Det er selv gode historier.
Var der
selv
ikke engang nogen, der havde lavet sådan noget, de positive nyheder? Jo, og der var ikke nogen, der læste dem?
Nej, der er ikke nogen, der læste dem.
Så gik det ligesom konkurs, ikke? Fordi der var ikke nogen, der var interesseret i det.
Var det ikke Zetland, der sådan...
Jamen, det var i hvert fald sådan meget interessant,
positive
at vi
nyheder.
Så vælger, ikke? At vi mennesker, vi har jo hele tiden muligheden for at vælge. Og så at vi vælger at se det negative. Og det er da klart, de tænker, hold da op, mand, det er en succes det her, fordi der er 2 millioner, der ser vores nyheder hver dag.
Jo.
Men det er jo faktisk ikke en succes.
Nej, men det er fordi, at man skal have styr på sin hjerne. Ikke? Fordi det er jo hjernen, der spiller os et pus hele tiden. Fordi hjernen vil gerne, ikke? Ligesom når der er et trafikuheld, så kommer der det, der hedder kikkekø. Så begynder folk at køre langsomt ved siden af og lave kikkekø. Og nogle gange, så kommer man også lige en mobiltelefon ud og filmer et eller andet. Det er jo ret. Det er simpelthen, fordi vores hjerner er sådan lidt, hvad skete der? Er der nogen, der er blod? Altså, det kan hjernen godt lide. Fordi så har vi også en følelse af, godt, jeg gik fri. Altså, vi er jo de der gnuer, der går rundt på savannen. Og så kommer der en løve en gang imellem og haps. Så er der en gnu, og så lige, har I lagt mærke til, at står de andre gnuer, de står og græsser lige 2 meter fra, at løverne, de bare holder kæmpe fest og spiser gnuen, mens den ligger. Altså, de kunne lige have startet med at bide den ihjel, det gør de ikke. Nej, begynder bare at spise med det samme. De kan simpelthen ikke vente. Og så de andre gnuer, de står og kigger og tænker, jeg ved ikke, nu indlæser jeg alt muligt i dem, som de nok ikke tænker. Men jeg kunne forestille mig, at de tænkte, nå, men så går der i hvert fald lang tid, inden den løve bliver sulten igen. Så jeg kan egentlig godt stå her, for det er ikke farligt at stå her længere. Sådan er vi også mennesker. Vi er lidt sådan, men vi har jo en bevidsthed i modsætning til gnuerne og løverne. Vi har jo en bevidsthed. Vi kan jo vælge noget andet end at gå i kikkekø. Ikke? Vi kan godt lige, hvis der er en gnu, der ligger der, så vi går og tænker, jeg går lige lidt væk, så den kan få lov til. Så der kommer lidt værdighed ind i billedet. Ikke? Men der er vores hjerner, vores hjerner er sådan lidt nogle sataner en gang imellem. Ikke? Mm. Vi vil gerne have lidt drama.
Det er ikke så lang tid siden, at jeg sad i sådan en kø. Ikke? Og så kunne du sige, nu sidder man jo i køen.
Ja.
Og så kunne jeg ligesom være bevidst om, at jeg faktisk jo sad og kiggede.
Ja. Det er også svært ikke at kigge.
Ja, så jeg sad og kiggede og var meget optaget af, altså hvor systematisk det der beredskab.
Mm.
Og hvor vildt det var, hvordan de bare... Ikke? Og jeg blev virkelig sådan oprigtigt imponeret af det. Og jeg vil bare gerne lige komme en indrømmelse til jer. Og det er, at der blev dyttet af mig bagved.
Ja.
Fordi jeg var også lige faldet lidt i staver med at kigge på, på det. Men jeg vil også sige, at min følelse var beundring for dem, der hjalp.
Ja.
Så det var egentlig ikke kun for at se blodet, det kunne jeg så ikke se, og så ville jeg nok heller ikke have kigget, for det kan jeg ikke lide.
Nej, men de er også gode til lige at skærme af og sådan noget, ikke?
Ja, men jeg tænker sådan, at det er meget godt at blive bevidst om, at være bevidst om, hvad er det egentlig for en autopilot, der egentlig går i gang i mig.
Mm.
Og hvis vi bare skulle tage noget læring med fra kiggekøen, så kunne det være det her med, okay, men hvad er det så, hvis jeg har en energi og en bevidsthed, kan jeg så sende noget god energi, eller noget healing, eller noget styrke, eller noget ros, anerkendelse videre, frem for at jeg sidder og sådan føler sådan hals, skam og skyld ja. Over, at nu var jeg faktisk en af dem, der kiggede i køen der, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Fordi der er vi jo også med til at påvirke det spirituelle, energetiske, kan du sige, sådan udveksling, der er mellem. Så ja. Selvom at
ja, og, det, og i forhold til, til spørgsmålet, ja. Så er det jo rigtigt, at det der med, at altså, hvis vi oven i købet skammer os, vi skammer os, når vi læser om verdens smerte og ulykke, så skammer vi os over, at vi er privilegeret at bo et sted med fred og varmt vand og brun sovs og masser af alting, ikke? Så skammer vi os over det. Hvis vi vælger det fra og siger, jeg orker ikke i dag, jeg orker ikke at tage del i verdens sorg og blade, så skammer vi os også. Skammen, det er det, du siger. Er det ja, ikke det, du siger?
Præcis.
Kan vi prøve lige at sådan, opdage, næste gang den følelse, sådan op, så opdag det. Jeg skammer mig, og så kig lige på, hvorfor, og så må vi lige sige til sig selv, men det her, det behøver du ikke at skamme dig over. Du skal faktisk være sød og lade være med at skamme dig. Fordi din skam, den er ikke med til at skabe noget, som den bidrager egentlig ikke med noget. Skam er kun interessant de gange, hvor vi har kommet til at stjæle noget i en butik. Ikke? En eyeliner nede i Matas, eller hvad vi nu har stjålet. Det håber jeg ikke, vi gør, men det gjorde man måske, da man var 13. Ikke? Så kom man nogle gange til at stjæle et eller andet, og så skammede man sig. Og så er skam jo meget godt, fordi så er det med til at regulere vores...
samvittighed.
Ja, det er adfærdsregulerende. Samvittighed, det er meget godt. Så skam er jo heller ikke sådan helt uinteressant. Men det der med at skamme sig over, at jeg læste ikke avis, eller jeg læste aviser, hvorfor gør jeg ikke noget? Jeg gør jo ikke noget. Tag skammen ud af det. Og så husk, at man kan gøre noget på alle mulige andre parametre, fordi man gør noget ved at sidde på en stol og kigge ud på himlen, og så kommer der en fugl, og så tænker man, der var en fugl, og der er en himmel, og der er blæsten, og der er træerne, og der er nogle mennesker, jeg elsker, og så sender jeg lige kærlighed til hele butikken. Det er også at gøre noget. Det er også at gøre noget. Og det er bedre at gøre det, end at stå helt fortrukket af had til en demonstration og råbe, fuck nogen, jeg ved ikke lige, hvem det skulle være. Det hjælper faktisk ikke. Ja.
Der er jo så mange andre vildt gode spørgsmål, ja, så hvad siger
videre.
Du heller? Skal
ja,
vi ikke,
du tager et.
Ja,
tager
jeg tager det her, der hedder, hvordan styrer jeg mig selv i fertilitetskampen? Jeg er midt i et af mit livs største kriser. En årlang kamp i fertilitetsbehandling for at blive mor og bære mit barn med manden, jeg elsker. Min frygt kan nogle gange tage over, og jeg ender i sidespor af ensomhed og meningsløshed. Hvordan kan jeg styrke min tro, mit sind, min krop og mit hjerte, så meningsløsheden ikke får overtaget? Hvad kan jeg gøre for at holde fast i håbet og finde mening i processen? Er hjertet tak den forhåbentlig kommende mor?
Ja.
Helle, vil du ikke starte ud?
Jo. Altså, jeg vil egentlig starte med at sige en ting, som er, at nogle gange så, når der er noget, man dybt og inderligt ønsker sig, så er ens følgesvend, det er jo en rædsel for, at det ikke bliver. Og det er, det må man faktisk, man starter med at tilgive sig selv, at det er sådan. Fordi jeg tror også, så kommer der oven i købet, så kommer der den der, der hedder, når jeg så oven i købet har det sådan, når jeg er bange, og jeg ikke, så nu bliver jeg slet ikke gravid, fordi jeg tænker alle de her tanker. Og det vil sige, at kroppen er heldigvis så, de processer, der er i vores kroppe, de er sådan ret robuste og målrettet, så tag den tanke væk, fordi kroppen kan godt modtage og blive gravid, selvom man har nogle negative og kontraproduktive tanker. Det var den ene ting, jeg vil sige. Så tag lige den ud af ligningen, næste gang du tænker, jeg bliver aldrig gravid, og nej, nu har jeg tænkt, jeg aldrig, så bliver jeg aldrig noget med karma. Prøv at give det fred. Alle de onde, forkerte tanker og skamfulde tanker, der kommer, kig på dem og sige ja. Selvfølgelig kommer de. Det er en del af det er faktisk en del af en form for udrensning. Og så vil jeg sige, at der er en bog, jeg synes, at du skal læse. Jeg tror, hun hedder Gabrielle Bernstein, hedder hun
jo,
det?
Jo.
Jeg tror måske, det er hendes første bog. Hedder den noget med Miracles, eller sådan hedder den noget med... Vi kan ikke, det må vi lige gå ind og google.
Ja.
Nå, men Gabrielle Bernstein, som er sådan en spirituel amerikansk lærer, hun jeg var også i fertilitetsbehandling, og fik faktisk sit barn ret sent, sit fald, når du googler. Mm-hmm. Og hun fortæller om det der med, at være sådan helt... at folk begynder at sige til hende sådan, jamen det kan også godt være, at du skal tænke på at adoptere. Det kan godt være, hun bare bliver ved med at sådan... sidder og forlader området. Ja, tak, jeg har hørt, hvad du... Det er, som du plejer at sige, Rikke. Jeg har hørt, hvad du har at sige. Mm-hmm. Jeg sidder og forlader området. Og så bare... altså, og så... Så skal vi huske en ting, det er det, når vi tænker, hvorfor skulle jeg blive... Hvorfor skulle du ikke? Altså, hvorfor skulle du ikke blive gravid? Hvorfor skulle du ikke kunne blive gravid? Det kan godt være, at nogle gange det er svært, og så skal der nogle celler, der skal finde hinanden og sætte sig fast og sådan noget. Ja, men vi må bare velsigne. Nu velsigner vi det alle sammen herinde. Alle os, der sidder herinde. Nu sender vi bare en kæmpe velsignelse omkring den åbning og den sørnemåne. Og så... er det tillade dine mørke tanker. Det er ikke, de forhindrer dig ikke i at blive gravid. Din tvivl og dit sortsyn og din angst kommer ikke til at forhindre dig i noget som helst. Tilgiv de tanker, når de kommer. Og så beder vi altid til Gud. Ikke? Vi beder jo altid til Gud, når vi gerne vil. Så jeg siger tak til Gud, fordi at det...
Jeg elsker faktisk heller, at du siger det her med at sige på forhånd tak.
Ja.
Og måske skulle kvinden her i dag, som er dig, der har skrevet det her sårbare, stærke spørgsmål, også starte med at sige på forhånd tak, fordi jeg er mor. Og jeg fornemmer noget. Ja. Nu tillod jeg mig lige at bruge den klaviantiske del, som jeg jo også kan trække på. Og den stillede jeg lige lidt ind på, og så havde sådan en fornemmelse af, at det kan sagtens lykkes at blive mor. Det er ikke sikkert, at det lykkes dig at blive mor med nødvendigvis din egen æg. Præcis, at det er din mands eget sæd. Men i dag har man jo simpelthen evolutioneret vores race så meget, at det ikke længere er nødvendigt, at man skal være sammen, og så skal den her undfangelse ske. At vi faktisk er så udviklet, at vi kan få undfangelser til at ske med alle mulige forskellige virkemidler og hjælpemidler. Og jeg tror faktisk, at i det øjeblik, vi overgiver os til den, nu taler vi evolution igen, men den her menneskelige evolution, så er det fordi, at det skal bruges, og så er det fordi, at en kvinde, der elsker så meget og har så meget kærlighed og lyst til at give videre til sådan en lille, lille sjæl, så skal du selvfølgelig have et barn. Men det kan godt være, at den her gammeldags metode, den ikke lige er kompatibel med dig. Og derfor vil jeg også sige sådan, hvis du kommer ind i spor, som du kalder det, sidespor af meningsløshed og ensomhed og måske håbløshed, jamen, så ræk ud efter noget andet. Tillad dig at være en af dem, der følger evolutionens udvikling, og så modtage den her fuldstændig geniale hjælp, som jo altså er muligt for os at få i dag. Og så hold fokus på, at det at være mor, nu siger jeg det, fordi jeg selv er adopteret, og min mor, hun var rødhåret og fra Jylland, jeg hed Ellis, og hun, altså, ja, og hun var simpelthen verdens bedste, kærligste mor. Så det at være en kærlig mor, betyder ikke nødvendigvis, at man skal have undfanget det hele selv. Man kan faktisk være den mest vidunderlige, kærlige mor, uagtet om, hvordan det her fysiologiske nu er blevet bragt til veje.
Ja, så på den måde, altså i virkeligheden det, du siger, det jeg tror, jeg hørte, du siger, ikke Rikke? Det er det der med, at når man tillader en proces, der er noget, man gerne vil have. Man vil gerne at være mor, det er jo noget med kærlighed, det er rigtigt. Og alt muligt andet selvfølgelig også. Men når man tillader, at det kan komme på alle mulige forskellige måder. Fordi når man starter med at gerne vil være gravid, så starter man med, så skal man have samleje hver anden dag.
Temperaturen skal være rigtig. Og
tisse på en pind, og alle mister lysten, og har bare lyst til en kop te, ikke? Så, men så, så tænker man på et tidspunkt, det orker vi ikke. Og så på et tidspunkt, så man er hele tiden, man er jo hele tiden sådan fleksibel i forhold til, det kan komme fra. Så på et tidspunkt skal man måske netop i fertilitetsbehandling, og så skal man have taget nogle æg ud, og så skal man, og sådan noget. Men hvis man hele tiden holder den åben og siger, det kan komme på alle mulige måder. Der er også nogle mennesker, der er i fertilitetsbehandling, og den måde, de så holder pause, der bliver de gravide af sig selv. Det kan ske på alle mulige måder. Det at blive mor kan ske på alle mulige måder. Så hvis vi ligesom holder den åben og siger, at vi er åbne, for at det kan komme alle steder fra, på alle forskellige måder, og der er ikke noget, der er forkert, men at holde den åben.
Mm-hmm.
Også på
og være blød.
Og være blød, og på forhånd tak.
Nu er det jo et spirituelt forum, mm-hmm. vi har her. Og der sad lige en lille engel her. Mm-hmm. Jeg tror måske, det var din engel heller, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så kom der lige sådan en lille bip ind, der hedder, at det her særlige rå kakao, altså den her virkelig fine, ædle ånd, der er i den her kakaobønne, at den er et af de mest fertilitetsaktiverende stoffer. Og noget, som man har fået buet ud, og det er helt sikkert på grund af marabu og Toblerone og sådan noget, som har gjort, at man har glemt, hvor ædelt det der det faktisk er. Men det var altså lige sådan en lille pip, der kom.
Ja.
Så få fat i de der. Køb salmonel kakao.
Ja.
Og lav dig sådan en her hver dag, mens du i din intention, når du står og varmer den her, siger sådan, ej, jeg er bare så taknemmelig for, min krop den er springklar til at bære det her lille menneske, og jeg er så springklar til at blive mor.
Nå, der er sådan en, som jeg synes er sød, så her, som hedder dårlig samvittighed over for venner og familie. Jeg kæmper med dårlig samvittighed over ikke at være der nok for min familie, eller mine venner og familie, selvom de siger, at jeg gør mere end nok. Jeg måler mit værd i, om jeg er et godt menneske, og føler ofte, at jeg burde gøre mere. Hvordan slipper jeg denne følelse, og finder ro i, at jeg allerede gør mit bedste?
Ja, det er jo et virkelig stærkt spørgsmål, fordi jeg tror, ikke nogen mennesker kan undsige sig fra faktisk at kan have anfald af den her følelse. Og det svar, som der kommer til mig, det er, at du siger det så klogt, jeg gør allerede mit bedste. Så det må være dit mantra hver dag, jeg gør mit bedste, og det er altid godt nok. Og at dit målesystem skal udskiftes, så du kan ikke have sådan en målestok, som handler om en slags sammenligning og en konstant vurdering. Altså det vil sige, lidt ligesom dommerne i Vild med Dans, der hele tiden sidder med sådan en der, de rækker op, ikke? Med 10 point, 5 point og sådan noget, ikke? Eller vi selv har de der nu på alle smileys med thumbs up og thumbs down. At vi faktisk bevæger os ind i sådan et stadie, hvor vi har sådan, jamen, altså, hver dag er min intention god. Jeg gør det bedste, jeg tænker over, at jeg er et ordentligt godt menneske, så det i sig selv er nok.
Ja.
Og at i det øjeblik, den her sådan selvevaluering og det her skufferegnskab, bogholderisystem med sådan, ja, er lidt godt, 1 point, 2 point, at det simpelthen slet det.
Ja.
Altså, slet den del af din hjerne, der skal konstant lave den opgørelse. Fordi det bliver aldrig nok.
Nej. Og det her, det er jo nok lidt også en kønnet ting, kunne jeg forestille mig, ikke? Fordi
tænker du, at snit ikke sidder på samme måde?
Nej, men jeg synes ikke. Altså, jeg oplever i hvert fald, at kvinder har det her mere.
Ja.
Det tynger kvinder mere, end det tynger mænd. Fordi mænd har nogle andre tyngder. Altså, og det er mere noget med, at provide og tage sig af, sørge for, at der er penge til ting, og at alle lever. Og hvis der kommer nogen fra en fremmed, nogle vikinger, der kommer brasende og vil slå os ihjel og voldtage kvinderne og så videre, så skal manden ligesom, så der er en lyd om natten. Yeah. Man bor i et hus, og der er en lyd om natten. Så der har mænds noget. Er der en kølle, eller er der et eller andet, ikke? Nå, men det er jo også et mental load, det er bare et andet, end vi, men kvinder har nok meget den her med, at vi skal tage os af, og vores omsorg, vi skal sørge for, at alle har det godt i familien, de gamle skal have det godt, børnene skal have det godt, alle skal have det godt, og mændene skal have det godt, og vi skal selv, vi kommer til, kommer det tit på sidste pladsen, hvordan vi har det, og så sidder vi, nej, det skal jeg skal ikke, nej, jeg skal bare have et kop kold kaffe, ikke, og sådan noget. og der vil jeg igen sige, ligesom du også siger, at bare det, at man har de her tanker, fordi de mennesker, der er nogle rigtige røvhuller, som ikke tager sig andre, de tænker aldrig over det her. De tænker slet ikke sådan noget med, at bare, gør jeg det godt nok? Det tænker de slet ikke. De er fuldstændig ligeglade, om de gør det godt nok. Det er folks eget problem, så kan de bare, ikke? Rende og skide. Så bare det, at du har de her tanker, gør, føler mig så overbevist om, at du virkelig gør det godt, og gør meget, og gør sikkert meget mere, end du behøver. Jeg tror også, at, som Rikke siger, udskift det der målesystem, der er simpelthen vægten, det er sådan en vægt, altså hvis I kender også nogle vægte, hvor der ligger nogle lodder på den ene, som nogen har snydt og limet fast, så det bliver jo aldrig rigtig godt og kommer aldrig rigtig i balance. Jeg tror mere, jeg har en fornemmelse af, at du skal simpelthen sætte noget tid af til dig selv. Enten skriv det i din, hvis du har sådan en analog kalender, eller så gå ind i din mobiltelefon, og så bare skraver nogle dage, tag noget tid til dig selv, og sige, det her det er mit, og det der med me-time, og skal man sidde med en kop te, og nu falde ned sok i et dameblad, det er ikke det, jeg mener, men det er noget med, at du simpelthen bruger noget tid på, at fylde dig selv op, og lige gå rundt, og mærke, hvor, giv dig selv noget anerkendelse, for alt det, du har gjort. Husk lige, når du har været ude at besøge en eller anden gammel tante i familien med nogle boller, du selv har stået op i nat og koldhævet og bagt, og jeg ved ikke, hvad du har gjort. Så husk lige at skrive det ned på, ikke fordi, nej, se hvor god jeg er, men bare lige husk det, fordi mennesker, som føler, at de ikke gør nok og gør det godt nok, det er også tit, fordi de simpelthen glemmer. Det skyller ud af dem, og der er ikke nogen prop nede i karret, så det skyller bare ud. Så det er ikke akkumuleret, det må man godt lige akkumulere en gang, men for minde sig selv om, jeg har faktisk gjort det, jeg har bagt til forældremøde, og i går sad jeg med en veninde, som lige var blevet skilt, vi sad en hel nat om græd og græd, som jeg saltkanter på skulderen, fordi hun, og jeg sad og holdt om hende. Det må man godt kunne huske næste dag. Det er ikke noget med at rende rundt og sole sig i sin egen godhed, det er bare lige at erindre det, husk på det. Og det tror jeg måske, at du skal være lidt bedre til, fordi du gør det virkelig godt.
Tænker du ikke heller det her med, at vi måler vores værd i, hvad vi gør og præsterer?
Jo.
At vi har brug for en omprogrammering til at måle vores værd i, om vi har gode intentioner, om vi er på den måde en, der tænker og ønsker godt. Så at vi ligesom stopper med den der vurdering i forhold til, at alt sammen er bundet op på en bestemt konkret handling.
Mm-hmm. Jo. Rigtig.
Jeg kan se, du vil tænke,
nej,
sige noget
det er,
klogt
fordi, nu. At det er godt, du siger det her, fordi i virkeligheden, så er det, at man bare går rundt og trækker vejret, er egentlig fint. Altså, det er faktisk allerede godt. Det er derfor, det der udtryk, der hedder altid allerede elsket. Vi er altid allerede elsket. Selvom vi bare trækker vejret, og måske en gang imellem lige kommer i bad og får noget tøj på. Det er renset negle, det er allerede flot. Men det, der de færreste er os nøjes med, vi gør jo altid meget mere. Så det er egentlig allerede ret godt. Husk, hvor meget man også gør godt for andre mennesker, når man nogle gange får, altså jeg har sådan et udtryk, der hedder, at man fortaler, man kan tale for folk, i stedet for bagtale, ikke? Så fortaler man. Når man taler pænt om andre mennesker, så fortaler man dem. Så man er allerede i gang med at skabe noget godt for dem. Når man sidder og tænker gode tanker for en person, man behøver ikke at løbe ned og købe en blomst, så man kan bare sidde på en stol og tænke gode tanker, kærlige tanker omkring en person, og bade dem i noget lys, noget ravfarvet eller noget hvidt lys. Allerede der er man faktisk i gang med at... Og jeg vil sige, når man er sådan en, der oven i købet så også handler, så har man sikkert også nået at tænke nogle gode tanker. Jeg tror lige at gøre det og det, fordi hun trænger lige til os. Så sender man allerede på forhånd, har man sendt noget kærlighed. Og så kan det være, at man også bærer nogle boller, eller køber en buket, eller tager på besøg. Men man kan gøre rigtig meget også med sine tanker. Så jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger, Rikke. Det hele behøver ikke at blive målt og vejet på den måde. Men jeg tror bare stadigvæk, at vedkommende her...
Nu, hvad hedder det, er jeg meget optaget af den viden, som jeg har akkumuleret igennem mit 53 år i liv, hvor at jeg har gjort så sindssygt mange ting forkert.
Me too.
Altså, ja. Så, som i altså, alle lærebøger, hvor der står ting på side 1, det har jeg helt sikkert så læst, men ikke gjort. Ikke? Mm-hmm. Så nu er jeg optaget af det i mødet med mit lille barnebarn.
Yeah.
Lille Cornelia, som er 13 måneder, og som jo er der helt ren og fin. Og så tager jeg mig selv i, at for eksempel, når hun så finder ud af at putte den der trekant ned i kassen, hvor der er et trekantet hul. Ja. Nej, hvor er du dygtig. Ja. Og så er jeg godt klar over, at så er jeg i gang med at lave et rigtig lorteprogram til Cornelia, der hedder, at hendes værd bliver nu målt i, om hun rammer trekanten ned i den anden trekant.
Ja.
Og så har jeg sådan prøvet at eksperimentere lidt med, hvordan kan jeg komme med samme begejstring, når hun egentlig bare sidder og snotten to 11-taller ned der.
Og putter trekanten ned i
ja, eller
den runde ned
eller
i trekanten.
Eller hun smider hele molitten, fordi så skal hun noget andet.
Ja.
Og så får samme begejstring. Hmm. Og det ærligt, synes jeg er lidt svært.
Ja.
Fordi jeg har straks travlt med at finde en Kleenex for at tørre det der irriterende snot væk.
Ja.
Frem for måske egentlig bare sådan at stråle hende ind i ansigtet med, ja, hvor du bare fantastisk! Altså, som jeg lige kunne gøre med den der trekant ned i den anden trekant.
Det er rigtigt, vi er jo meget programmeret alle sammen i forhold til, vi bliver belønnet i forhold til, når vi har gjort noget godt, ikke? Og vi belønner os selv, når vi har gjort noget godt. Og især i sådan noget det der med børneopdragelse, det hedder det heller ikke mere, det ved jeg godt, undskyld. Ja. Vejledning. Børneguide. Man er børneguide.
Ja. Ja.
Men det er jo rigtigt, en pædagog, det betyder jo en, der fører barnet. Pejs betyder barn på græsk, og at gå betyder, at jeg går, eller jeg fører. Så en pædagog er en, der fører, altså man fører stille og roligt barnet med hånden. Det gør man jo også som forældre. Men det er jo især, altså vores generation, vi har jo lært, altså alt er noget med, nej, hvor er du dygtig, og nej, den skal, nej, det skal vi, altså, og så kommer de nye unge forældre og siger, at sådan siger vi ikke mere, så er vi helt.
Ja.
Nå, hvad siger vi så? Og det er jo bare, godt ment. Men det er jo rigtigt det der med, fordi vi installerer det der system i børn, og det skal vi jo prøve at se, om vi kan gøre det på en ny måde. Det skal vi nok love. Men
vi har også noget andet, vi gør, ikke?
Ja.
Og det er, at vi, og det synes jeg også sådan, godt kan komme lidt i forlængelse af det her med værd og føle selvværd og sådan. Og det er også, at vi har utroligt travlt med, at det der med at være ked af det, eller være misfornøjet, det skal vi hurtigt holde op med.
Ja.
Så vi skal meget, meget, meget hurtigt, hvis du siger en lyd, og sådan lidt, et eller andet, så skal vi hurtigt distrahere dig med, nu skal vi være glade. Og sådan helt op i ansigtet, lidt overgjort. Og det synes jeg faktisk også er med til at give et værd, som kan være sådan, jeg skal hele tiden vurdere mig selv om, er jeg rigtig nok, er jeg god nok, er jeg glad nok, er jeg positiv nok? Og dermed lærer vi måske, at det ikke er helt okay at have de der misfornøjede, triste følelser.
Ja.
Og det er i hvert fald noget, som jeg har lige været lidt optaget af, sådan at prøve at rumme, at lige nu, der kunne jeg godt gøre alt muligt for at få hende til at holde op med at græde. Men jeg kunne måske også bare rumme, at lige nu er det en følelse, som hun sidder og har.
Ja.
Og det har jeg lagt mærke til i feedbacken til mig selv, det er, hvis jeg lige var selv lidt trist og sådan noget, så må jeg også hurtigt skifte mit fokus, og nu skal jeg i hvert fald fokusere på alt, hvad jeg er glad for, og taknemmelig for, at der ikke er krig. Eller, ikke? Altså, i stedet for måske at bare lige at have lov at dvæle en stund ved, ja, jeg er sgu lidt misfornøjet, eller jeg er faktisk lige lidt ked af et eller andet.
Men det, det er jo det meget en generationsting, det her, ikke? Det er det jo, fordi vi er jo oppe på hesten generationen, ikke? Oppe på hesten, og man hænger i stibøjlen, og helt forslået, og op på hesten igen, og man har sådan en krykke fra første verdenskrig, og pandebånd med blod på, og man skal fandme ikke op på nogen hest, men op på hesten igen, ikke? Altså, det er det jo, sådan har det jo været for os, ikke? Og det er jo også derfor, det er godt, at der er kommet nogle generationer efter os, som sådan, må jeg godt lige have lov til at sidde, man skal lige have pille gruset ud af hudafskrabningerne, og jeg skal lige have en skinne på benet, ikke? Så vi skal have det her til at vokse sammen, inden jeg skal op på den hest. Nå, okay. Altså, men det er jo godt, at der kommer nogle generationer efter os, som er lidt mere sådan insisterende på deres følelser. Og deres børn får også lov til at... Jeg kan huske, min mor, hun læste et børnerim op for mig, da jeg var barn, der hed, nogle af jer kender det, det hedder Skittemæt og Bittemæt. Kan I huske det? Ja, det kan I, fordi vi er samme generation. Vi har også en Bittemæt. I grunden har vi to, nemlig Sødemæt og Skittemæt. Dem har vi, kan I tro, så kan jeg ikke huske mere. Men den ene Mette, hun er sådan en, der... Den anden, det var den onde Mette, som river blomsterne og slår dukkerne og råber fuck dig til... Ja, det gjorde de jo ikke dengang, det var i 20'erne. Og råbte grimme ting til forældrene. Det var Skittemæt. Og så blev Skittemæt, hun blev sendt ind på værelset, så kunne hun komme ud igen, når hun var blevet til Sødemæt. Det har vi jo lært, ikke? Og det kommer man jo til at sådan internalisere, det kommer man også til at give videre, det der med, jamen så hvis du skal være i det humør, så kan du gå ind på værelset. Men det er jo også nogle gange trist, hvis alle som skal sidde inde i stuen og være sure. Så har man nogen, så kan I ikke lige gå lidt i grupper, så kan I sidde og være sure over på jer. Og så kan I, altså, fordi vi kan jo ikke, ellers er der hele tiden nogen, der er sure, det er der, hvis man er en stor familie, ikke? Så ind med Skittemæt, hun må gå ind på værelset, ikke?
Ja. Men jeg synes, det er meget dejligt at sætte det lidt i perspektiv, om det har noget med generationer at gøre, eller om det har noget med et fravær af bevidsthed at gøre. Så vi taler jo meget om de hjælpsomme engle, om bevidsthed. Så her kan vi i hvert fald være bevidste om hvorvidt vi nu fortsætter med den der opdragelse, som vi selv har fået, eller om vi tillader os selv at bryde de her mønstre og prøve at gøre noget andet.
Ja, og man er, med mindre man løber rundt og er helt vanvittig med at smadre alting med en køle, så er man nok allerede et ret godt menneske, når man har de overvejelser omkring, og man gør nok. Så allerede, jeg tror, jeg vil sige, at det er fint, som det er.
Ja, skal vi ikke sige, at du gør det bare mega godt?
Ja, jeg synes, du gør det godt. Og jeg synes, og selv hvis du tager et helt år fri, hvor du bare råber nej, når folk spørger, om du vil hjælpe med at flytte, så er du stadigvæk et godt menneske. Ikke? Det er noget andet. Det skal du bare give slip på. Du er et godt menneske.
Nej.
Nej, for gud, gider jeg røv. Møder vi vores afdøde familiemedlemmer igen, og hvad foretager de sig på den anden side? Jeg har ofte tænkt på, om vi møder vores afdøde familiemedlemmer igen, når vores tid kommer. Kan man sige noget om, hvad de foretager sig på? Det synes jeg er et sjovt spørgsmål. Hvad de foretager sig, det vil vi gerne vide. Hvad sidder de og laver nu? Ja, hvad laver de på den anden side? Og eller hvilken rolle spiller de der? Altså, den tager du, Rikke.
Ja.
For jeg har bare en masse teorier, men det er ikke rigtig noget, jeg har sådan rigtig fået. Det er bare en fornemmelse.
Hvis jeg lige starter et lidt andet sted, for lige at give sådan lidt kontekst på det, så er det sådan, at... Og nu siger jeg sådan, så det er sådan, jeg tror på det, og så må I alle sammen tro på alt muligt andet, at man dør, og så er der bare helt sort. Men jeg tror på ren inkarnation.
Ja.
Jeg tror på det, jeg ved det.
Yeah.
Og vi to ved jo også, at vi er reinkarnerede sammen. Ikke?
Altså,
vi
er ligesom, jo. Ja. Vi har siddet mange gange.
Præcis. Vi har været i mangle engleråd, før vi kom her i dag. Ikke? Så sjælen har altså en spirituel evighed på den måde, at den indtager forskellige liv i en krop, og så kan den også indtage en periode, hvor den er i livet mellem livene.
Ja.
Og man siger, at sjæle, de bliver skabt ved, at to stjerner møder, altså støder sammen.
Nå.
Det synes jeg er meget smukt, ja. Og at når vi ser os mennesker, nu sidder vi jo her fysisk og taler ligesom for det her fysiske sted, så ser vi det måske sådan, at vi mennesker, vi har spirituelle oplevelser. Men rent faktisk er det således, at vi er spirituelle væsener, der har en menneskelig oplevelse. Så vi har altså meget, meget mere, der foregår, end kun at være lige til stede her i den her krop, i det her liv. Så vi kan være gamle sjæle, og på den måde have mødt hinanden i andre konstellationer, andre steder, i tidligere liv.
Det tror man jo også på i det meste af verden.
Ja.
Det er jo kun i vores kristne Og Jesus siger også noget, nogle ting. De snakker også noget om, hvem tror I, jeg er, siger Jesus til disciplene. Så siger de, er du Elias, altså profeten? Og så siger han, du kan ikke helt huske, hvad han siger, men det er også lige meget. Så det var jo også det var jo i hvert fald en anerkendt måde at tænke på.
Men altså, hvis man kigger på for eksempel en lama, så finder man jo ud af, hvem der skal være den næste lama, ved at simpelthen se, hvem der er reinkarneret.
Ja, ja, ja.
Ikke? Så du går rundt og kigger på alle de små drenge,
ja,
eller piger. Ja. Før i tiden har det også været kvinder. Der har også været kvindelige lamaer. Så kigger man, og så taler man med dem, og så fortæller de sådan nogle historier om noget, de ikke har nogen mulighed for at fortælle. Og på den måde ved man så med den visdom og med de fortællinger, de kommer, at de er inkarneret før, og derfor så bliver man så til den højeste her hellighed for det. Ja.
Så sidder de der, og så siger de et eller andet, som det kunne de simpelthen ikke vide. Fordi,
han tillede Dalai Lama der, nu han kommer ind i sådan et stort rum, og så kommer han ind i det her, der er fyldt med munke, og så går han hen til en lille æske, og så siger han, den her æske, det er jo min æske. Og inden han åbner æsken, så siger han, dernede i ligger jo de ting til mine tænder. Og så åbner en æsken, og der ligger så noget tandtråd og noget forløbet. Halløj. Og så ved alle sammen, at de munke, der er inde i det rum, at det er helt vildt, fordi at den lama, der var den 13. Altså,
ja.
Det var hans tandæske.
Jeg elsker sådan noget.
Er det ikke skønt? Han har masser af andre fortællinger. Men lad mig gå tilbage til spørgsmålet så, for lige at give den her kontekst, så er svaret, ja, vi møder vores sjælefamilier. Så vi har en afdød mor, søster, mormor, noget, som vi så møder igen i sjæleform. Det vil sige, det er altså ikke sådan, at hun materialiserer sig altså præcis som din mor.
Kjole. Nej.
Og det er ikke det røde forklæde, og hun bærer heller ikke dårlig.
Den dumme permanent. Nej, det er
nej.
Nej.
Hun bærer heller ikke elendigt. Altså, der er ligesom ikke alle de der fysiske kendetegn og kompetencer. Så det er bare lige for at sige, at vi mange af os inkarnerer i sjælefamilier. Det vil sige, at vi måske bytter roller.
Ja.
Så selvom, at nu nævnte jeg før min elskede mor, som jo så er over på den anden side nu, men hun var helt rødhåret og var fra Jylland. Jeg er sikker på, at jeg har været forbundet med hende før, fordi at vi havde en fuldstændig særlig forbindelse. Selvom at jeg jo er født i Korea og adopteret her til Danmark, så havde hun også altid sådan. Jeg har en hjemmelavet storebror, som hun selv havde født, ikke? Altså Claus, som er helt fin og normal. Og som de faktisk godt kunne have fortsat med at få flere slags af dem, ikke? Af ham. Men så valgte de jo at adoptere mig. Og min mor har altid sagt sådan på en nænsom måde, sådan i hvert fald til mig, og ikke så Claus hørte det, men at hun følte sig ekstremt forbundet med mig på en helt anden måde. Så det bekræfter i hvert fald mig i, at vi har haft en inkarnation tidligere sammen.
Yeah.
Så spørger du også om det her, kan man sige noget om, hvad de så foretager sig på den anden side? Og det er således, at hele ens sjæls inkarnation handler om at lære og blive mere og mere og mere bevidst. Og det er ligegyldigt, om du er i en fysisk krop, eller om du er i livet mellem livene, så er du altså en sjæl, der er i gang med at lære. Og det vil sige, at når du ikke er fysisk, så er du i gang med at lære, hvad der nu er deroppe, og gå i en slags sjæleskole der. Der er du jo ikke presset af at være fysisk, så du skal ikke tage dig af og komme til tiden og få børstet dine tænder og købe ind og blinke af i trafikken og alt det der. Vel, så alle de der ting har du jo ikke. Ja. Så derfor så er det nogle andre mere åndelige læringer, du kan lære, når du er ikke fysisk. Og så spørger du også om her, hvilken rolle spiller de der? Og det synes jeg er virkelig godt også spørgsmål, fordi når vi to, Helle og jeg, vi sidder her og taler om vores engle, der hjælper os, så er det faktisk nogle af de sjæle. Fordi når man ikke er fysisk og en meget vis gammel sjæl, så kan man altså være guide for os andre. Så der er 100.000 millionervis af gamle sjæle, som har valgt at sige, ved du hvad, jeg orker simpelthen ikke lige det der pause, nu med mobiltelefoner og nyheder og alt det
og
der.
Og sko og tøj.
Nej, præcis, jeg holder lige en pause, så nu trækker jeg lige opgaven, der hedder, at nu skal jeg være guide for Hella.
Ja.
Det er sjovt og pragtfuldt, og den tager jeg. Og på den måde, så er det altså sådan, at de er meget vigtige for os.
Og jeg vil sige, i forhold til, jeg synes, det er så smukt det der med, at man er ikke et menneske, der har en sjælelig oplevelse, man er en sjæl, der har en menneskelig oplevelse. Det lyder bedre på engelsk. You're not a human having a spiritual experience.
Det lyder også godt, fill in the blanks,
ikke?
Heller her lige til sidst, inden vi faktisk nu skal se og sige tak for i dag. Det gør overhovedet ikke noget.
Nej.
Det var bare, fordi jeg fik bare lige sådan lyst til at lige at dele med jer, at der er lavet en vidunderlig Pixar Disney-film, som hedder Souls, og som faktisk beskriver lige præcis så fint, fordi at dem, der har lavet det, det er faktisk også en meget spirituel herre, der har lavet den film, på bedste vis faktisk illustrerer både det her med reinkarnationen, beskriver det her livet mellem livene, og beskriver også, hvad det er, sjælen laver, når det er, den ikke er inkarneret.
Ja.
Så det eneste lille jeg lige vil sige til jer, det er, at vi mennesker kan ikke inkarnere i andet end at være menneske. Vi inkarnerer ikke som dyr. Det gør man nemlig i filmen. Der bliver han jo ned ved en fejl, bliver han jo katten.
Jamen, jeg vil godt tænke mig at være en hund i mit næste liv, nemlig.
Ja, men det kan
jeg
ikke. Nej.
Nej. Jeg vil så gerne prøve at have en hale.
Ja.
Jamen, ikke at kunne love med
hale. Men det kan du helt sikkert prøve.
Kan man så
blive
en af dem fra de der Avatar-film, de der blå, hvor de har en hale? Jeg vil så gerne prøve at have en hale.
Ja.
Og så bare gå rundt og love med den.
Ja. Det var ordene fra den hjælpsomme haleengle.
En haleengle, det er da meget godt.
Ja. Nu er vi faktisk der ved vejs ende for i dag, Hella. Ja. Så kom godt hjem og god weekend.
Tak.
Tak.